بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Payg'ambarlar qissasini o'tgan suhbatimizda yetib kelgan joyimiz bu Yusuf alayhissalomning qissasini nihoyasiga yetkazgan bo'ldik. Bugungi yangi darsimizni boshlashlikdan burun mana ana shu o'tgan safargi qissaga bir xulosa yasasak-da, ba'zi bir olinadigan xulosalar haqida o'tolasak. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda marhamat qildi. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an va in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sadaqallohu alazim. Ey Muhammad alayhissalom, biz sizga mana shu Qur'onda qissalarning eng go'zallarini so'zlab beramiz. Vaholanki siz bu qissalardan avval g'ofillardan edingiz. Ana shu Qur'onda zikr qilinayotgan qissalarda hammasi eng go'zal qissalar deyiladi. Lekin mana shu oyatni ayni o'zi Yusuf alayhissalom surasida tushgan bo'ldi. Yusuf alayhissalom surasi mana aytdik boshqa qissalardan Yusuf qissasi boshqa qissalardan farqi shundaki, boshqa payg'ambarlarning qissalari Qur'onda sochiq yoy holatda kelgan. Masalan Musa alayhissalom Qur'onda 73 ta o'rinda zikr qilingan. Ya'ni Musa alayhissalom hayotini bir jamlashlikka harakat qiladigan bo'lsak, bir muncha mehnat qilishimizga to'g'ri keladi. Ibrohim alayhissalom Qur'onda juda ko'p oyatlarda sochiq holatda kelgan qissasi. Lekin Yusuf alayhissalomning qissasi butun surada keldi, bo'linmadi. To mana shu qissa boshlanib, oxiriga yetgunga qadar boshqa o'rinlarga bo'linmaganligini ko'rdik. Nima sababdan bunday sura nozil bo'ldi? Mana aytdikki, sabablaridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni eng yaqin bo'lgan suyangan kishilardan Abu Tolib va Hadijcha onamiz vafot qilganlarida payg'ambarimiz ancha bir tushkunlikka, ancha bir holatga tushib qolganda Alloh taolo taskin qilib bu surani nozil qildi. Ya'ni payg'ambarimizga taskin bo'lganligi uchun bu sura bu qissa bo'linmadi. Avvalambor bu qissa taskin beradi kishiga. Ulamolar aytishadi, qalbida bir g'ami mahzun bo'lgan kishi Yusuf qissasini o'qir ekan, Yusuf surasini o'qir ekan albatta undan bir rohatni, mut'a, rohatni topadi deydi. Chunki Alloh taolo payg'ambariga taskin qilib tushirgan bu surani. Ya'ni xulosa shuki, inna ma'al usri yusro. Albatta bitta qiyinchilikni oldida ko'p yengilchilik bo'ladi. Va inna ba'dal usri yusro, albatta bir qiyinchilikdan keyin bir qancha yengilchiliklar bo'ladi. Allohning qilgan qissalardan, qissadan xulosalardan biri shuki, Yaqub alayhissalom Yusuf alayhissalomni boshqa o'g'illaridan ortiq ko'rar edi. Va mana shu narsani, mana shu narsani zohir qilib ko'rsatib bildirib qo'yar edi. Xulosa shunday bo'ldiki, bir odam bir ayolini boshqa ayollaridan yoki bir farzandini boshqa farzandlaridan oshiqcha yaxshi ko'rishligi gunoh emas. Bu mumkin, bu tabiiy narsa, lekin bu narsani zohir qilishlikdan shariat payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qaytarganlar. Toki boshqa farzandlar bilan mana shu yaxshi ko'rinayotgan farzandi o'rtasida g'ag'illag'ashlik, hasad degan narsa paydo bo'lib qolmasin. Allohning xulosalaridan biri shuki, Ibrohim Musa Yusuf alayhissalomning akalari ukasini o'ldirmoqchi bo'lishdi. Va o'ldirib bo'laylik, keyin tavba qilib olamiz degan xayolga borishdi. Ya'ni inson avval gunohni qilib turib, keyin tavba qilaman desa, gunohni qasd qilib, keyin tavba qilaman desa, tavbasi qabul bo'ladimi degan savolga ulamolar aytishadi, Allohning tavba eshiklari hech qachon yopiq bo'lmaydi. Bu tavba eshiklari kechasi gunoh qilganlarga kunduzi ochiq turadi. Kunduzi gunoh qilganlarga kechasi bilan ochib turadi. Alloh tavba eshiklari hech kim yopishlikka haqqi yo'q. Lekin musibat nimada? Musibat ana shu gunohni niyat qilib qavoli keyin tavba qilaman degan so'zda aytgan kishiga shunday bir so'z aytiladiki, ulgurmikansan ana shu tavba qilishlikka. Ya'ni gunohni qilib olding, endi borib tavba qilmoqchisan, qilib olayotgan paytingda Alloh taolo joningni olib qo'yishiga mumkin ehtimoli. Ya'ni inson tavba qilishlikka doim shoshilib turishligi kerak bo'ladi. Ettaga tavba qilib olaman, inninga birday qilib olaman, hajga keyin yil borib olaman, bu narsa ketmaydi. Allohning xulosalaridan bittasi shu bo'ldiki, biz gunohdan o'zimiz saqla olmaymiz o'zimizni. Wala takinna ila anfusina tarfata aynin wala aqalla min zalik duoda. Parvardigora bizi özümüzü, özümüzü halimizge bir közüp ağzımızı açıp yumuşalı müddetken taşa koymayın. Ondan azrağı müddetken taşa koymayın. Daim hıfzı hımayende saklayın. Yani insanki Allah da Allah bir lahzemez, ondan bir lahze hımayasını alıp koyduken olsa insan tüpürgüsünü yutup ötküzü almaya kalışı mümkün. Yürek urup kalpmeye koyuşu mümkün. İnsan özüge katta baha verir, ben onu dekıvaraman, ben bunu dekıvaraman diye kempa ettim, bana şuna sana oylasın. Bir çindim aşını, yutu alıştığı onu ihtiyar eder miyken? Bazıları da çıkardı, bitti gürüç. Nikte otoman yeketip alardı. Üç kokandan köremize, köre diyen aslamıza. Burnumuzdan düşer şu gürüç. Bir tane gürüç kanca azab verirdi, eğer Allah saklamayacağım olsa. Bir piyala suda içi alıştığı kandaya bağlı gibi olsa, onu çıkar alıştığı kutuşundaya bağlı. Biz hiç kaçan özümüzü günahtan özümüzü saklamayız eğer Allah tavfik vermese. Biz o şu günah kıymasızlık ki günahtan özümüzü ehtiyat kılıştık ki hareket kılı birinci kadamda basamız bana şundan ehtiyat kıladiyen kulası Allah. Şimdi değil mi? Yusuf aleyhisselam ki ana şu vazirinin ayalı taşlanıp zinaya takılıp kıyan payette maazallah Allah saklasın dedi. Haklamadı özü. Başından buna karşıydı. Allah da Allah yardımını verdi. Allah nasip kıyan günü bir gün namaz okuymandır. Namazda Allah'a teşebbürgenler gözünü açıyorsun. Teşermem ona seni ya. Bir gün nasip kıyan da, insaf vergen de deyken payette, insaf kılıyorduk. Hadis Kudüs'ü de keledi. Ben de Allah damağı yıkarıp birinci kademde basarken, Allah iki kadem basadığını yıkarıp. Ben de meyit damağı yıkarıp yürüp keseme, yürüp varamam, ta benden yakış görüp o günüm çeliydi. Birinci kadem kimden eken? İnsandan. Demek, ana şu günahtı kımasındaki Yusuf Aleyhisselam başıdan tayyarıdı. Günahtı kılıçdaki başıdan karşıydı. Çünkü Allah da Allah mucize bilen kuvvetle koymadı mı kişine? La ula ra burhan rabbihi. Paradigarın hüccetini görmedi mi? Ben de Allah'ın bana şimdi yardımıya, bana şimdi kömeğe layıkıdı. Allah da Allah mucizeni görsetti. Hatta bütün üyedeki ana şu zabeganlarda ayarları özlerinin zinaya takılıp kıyken diyen bundan aman insan çıktı. Kimi yardımı bilen? Allah da yardımı bilen. Çünkü hiç geçen insan özüge baha vermesine gerek. Ben cevap veremem özümge. Ben normal yürüp geleme iki yıl. Radalar, insan özüge hiç geçen işlemesine gerek. Çünkü İsmail Aleyhisselam pulüge, kuvveti gelmez. Özünü içindeki var bugün. Sabır diyen sıfat diyen satacidunî inşaallahu mine sabirin. Allah haklese atacağım beni sabır kıyanlığımı körasız dedi. Özüdeki sıfat yiyem, özü işlenme yaptı. Allah berseyine çileyemem de yaptı. İnsan özünün kimliğini bilse, Rabbisinin kimliğini tanıydı. Rabbisinin kimliğini tanısa özünü tanıydı. Yine hiç kaçan insan özüge özü boha verip, özüden ketip kalmıyordu. Anladığım hulasalarda törünsü şu oldu ki, insan günahtan tiyişlikke, özü birinci kademde taşıp hareket kısın, Allah tafik verir duyarıya. Allah Teala güvahtı yapırtır koymadı mı? Beş idiyatken balanı. Allah Teala kadir eken. Allah'ın yuhlasalardan Müslüman erkek kişide izzet nafs. Gıyır edilir adaptırlar da. Şu nasıl buluşun ikerek? Ahlı ayalanı kızganışın ikerek. Raşk degen sıfat buluşun ikerek. Raşk degen sıfat. Kereye mi kereye mas mı degen hafıl gazetelerde hafıl makalalarda okup alanız. Bu sevgi bilgisi mi, ya ki kalaklı bilgisi mi, ya ki tarakiyat. Radalar, İslam'da raşk bulmayan erkeği erkeği değil miydi? Yusuf Aleyhisselam'a taşlangan vazirde ayalı fitnenin özü kıyanı yanık oldu. Eri bunu gördü. فَاسْتَغْفِرِ لِذَنْ بِكِ فَاِنَّكِ كُنْتُ مِنَ الْخَاتِينَ E sen, maşaka kulge özü zinaga takilip kıldın mı? Bari yakalda hayda varmadı, bir şapala kurmadı. Hatta ki Yusuf bilen hatının ortasına ayrıban koymadı. Kola orada kandaya basa şimdi halat. Sen hata kutsan, sen hata yenge keçirin sorap koy. Yusuf sen bunu esten çıkar. Şu merkek işin işi. Bitti, horaz törtte tavukka horazlı kılıyken basa, koşunun horazı ada şükür kola diyor ya. Usuzunu satı apkeli koşu koymuyorsunuz. Ada şükür kosa ne kadardı? Buradalar hayvanlarda var bu raş kılıçlık. Aristokratlarda hayat şu değildi. Ularda raş, izzet, nefs, ablamız degen nesanın kıymeti yok. Ötken sefer ettik. Bir usat verin. Men vaz şükürle zahatını izbiren. Koşu böyle oraya, vaz şükürle oraya. Şu mu? Bu hayvanlarda bulmayan sıfat bu. Hayvan kızganadı bu nesan. Demek Müslüman erkek kişide albatta rashk degan sifat bo'lishligi shart. Alloh taolo jannat eshigi yozib qo'ygan deyiladi hadislarda. Sen dayuslarga haromsan degan. Diqqat qilaylik, e'tibor beraylik. Qizlarimizni, kelin opa-onalarimizni qanday kiyinib chiqib ketayotganligiga. Ko'chada qonini ochib yurgan, pastidan, tevasidan kiyimini tortayotganlar siz bilan bizi qizlarimiz, siz bilan bizi opalarimiz. Qiyomatda javob beramiz ular ustida. Bir odam bermish va ham maslahatni edi. Taqvoli juda zo'r ham yo'q zo'r, lekin xonadonga borganda kamchilikni ko'ryotibmiz. Ey iymon keltirganlar, o'zingizlarda va xonadoningizda jahannam o'tidan saqlanglar demadimi? Siz o'zingizni saqlasangiz, xonadoningizni bunasidan tiymaydigan bo'lsangiz, asqotmaydi. Va Alloh degan xulosalardan bittasi shu bo'ldiki, Yusufga ana shu o'zini hoji ayoli tashlangan paytda bu xabar tashqariga tarqadida aytishdiki, ana shu deylik zodagonlar deylik aristokratlarning urug'larida aytishdiki, bu dedi o'zini quli bilan ham zina qiladimi, uyatmaydimi deyapti. Ya'ni zinoda o'zi aybdor. Ya'ni o'shlar bilan chasam o'tirib kelib. Ha? Zinoda o'zi aybdor. Qul bilan zina qilishligi ayb. Xuddi Lut alayhissalomning qavmida innahum munasun yatatahharun. Bu chiqaringlar bu Lutning oilasini deyishdi, Sodom qavmi. Bu nohaqta pokiz odamlar bo'lib ketishdi. Ya'ni pokizalik ayb bo'lib qolyapti. Ha bu yerda zinoda o'zini ayb deyishmayapti, qul bilan zina qilish ayb deyapti. Falan joy borsang tozalar bor edi. A'udhu billah. Yusuf alayhisalomning go'zalligi haqida gapirdik. Laqad utiya shatral jamal dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Merojga chiqib tushganlarida haqiqatan shatral jamal debdi deydi. Nima u shatral jamal? Ulamolar aytadi, shatral jamal Alloh taolo chiroyni yaratdi, ikkiga bo'ldi. Bir qismini butun mahluqotlarga tarqatdi. Tog'lar, hayvonlar, tabiat ko'rinishlari, baliqlar, qushlar va insonlarga sochganda mana shunday chiroyli tabiat manzaralari, chiroyli hayvonlar bor. Endi mana shuncha chiroyda bitta o'zi olgan Yusuf alayhissalom qanchalik chiroyli bo'lardi. Qatta ana aydiyaqunna dedi Alloh taolo. Qo'llarini qiymalashdi ular dedi. Ya'ni aql qushi uchganligidan. Bu inson emas deyishdi. Bu farishta deyishdi. Ya'ni inson bir insonda chiroyini oldida og'riqni sezmay qolish darajasi qo'lini kesyapti. Shu chiroyni yaratgan Alloh o'zi qanday go'zal bo'ladi. Va fi zalika falyatanafasul mutanaffisun deb o'tgan suhbatda. Mana shu narsada musobaqa o'ynanglar deyapti Alloh taolo. Allohning diydoriga yetishlikda, Allohning jamoasini ko'rishlikda musobaqa o'ynanglar deyapti. Suyanish Allohga bo'lishi kerak edi aslidan bittasi. Yusuf alayhissalom qamalib qoldi. Ana shu ikkita yigitni shuni ta'bir qilib berdi. Sen dedi, sen osilasan, seni boshingda terisini dedi, qushlar yeydi. Sen qutulib chiqqaningda men tuhmat bilan o'tirganligimni podshoga aytib, meni chiqarishga yordam bergin deb soqiy bolaga suyanib qo'yganda Jabroil alayhissalom kelib aytdiki, "Ey Yusuf" dedi. "Akalari sizni o'ldirmoqchi bo'lganda ularni bu fikrdan qaytargan kim edi? Alloh." Sizni quduqqa tashlab yuborishganda tosh ustiga o'tkizib qo'ygan kim edi sizni suvga tushirmasdan? Alloh dedi. Ayollar sizga fitna bilan tashlanganda ularni fitnasidan sizni saqlagan kim edi? Alloh dedi. Shuncha najotni Allohdan olib turib, qamoqdan chiqib ketishingiz endi nimaga endi Allohga suyanmay, yigitga suyanyapsiz dedi. Ya'ni suyanishni kimga bo'ladi? Qaynatamizga bo'lmaydi. Pulimizga bo'lmaydi. Kontenerimizga yoki tanish bilishimizga bo'lmaydi. Chunki bir piyola suvni ichib olishlikda o'zi Allohga suyanmasa yotmas ekan. Alloh xohlamasa nafas yutib chiqara olmas ekanmiz. Endi insonni boshiga tushgan bu musibatdan chiqib ketishlik ham kimga suyanishlik kerak? Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, Allohga suyansa, bu kishini g'amlarini hal qilish Allohning zimmasiga bo'ladi. Ey, mazah qilmaymizmi hamda topshirib qo'yib Allohga? G'am qilmasdan yashash o'zi rohat emasmi bitta? Bolaligimiz eslaylik, bed o'tirgan hammamiz. 10-12 yashar paytimiz, ya'ni ishlab qo'ygan payt ekanlarni. G'am bo'lmagani, to'p tutib kelganmiz, qo'yimiz boqqanmiz, o'ynab yuborganmiz. Zo'r hayot bo'lgan. Kim xolamaydi shu? O'shuning uchun podshoh ham, gadoy ham bolaligini orzu qiladi. Chunki bolalik hayoti eng shirin hayot bo'lgan bo'ladi-da. Qo'lida bor odam ham, yo'q odam ham bolaligini qo'msaydi. Chunki beg'am yashagan. Hayotda inson beg'am yashashi mumkin, agar Allohga g'amlarini topshirib qo'ya olsa. Undan tashqari, g'amni Allohga topshirsangiz ham o'sha kunni ko'rasiz. G'amni kechga olsang o'sha kunni ko'raverasiz. Faqat xotirjamlik bo'lmaydi. Istayapmiz xotirjamlikda har xil narsalardan. Yetyapmiz o'sha narsalarga, lekin xotirjamlik kelavermayapti. Navbat o'shinga yetgan kunimiz g'am ikki barobar bo'lyapti. Xotirjamlik uni qanchaligidan emas. Va xulosaning oxirgisi va eng asosiysi Alloh taolo Qur'on kanda marhamat qildi. Mana Yusuf alayhissalom ana shuncha imtihon, ana shuncha balolardan eson-omon chiqdi. Fitnalardan qutuldi va shunday bir martabaga yetib turib qilayotgan oxirgi duosi. 101 oyatda tugaydi Yusuf alayhissalom qissasi. O'zi Yusuf surasi 111 oyat. 101 oyatda Yusuf alayhissalom qissasi to'xtaydi. Oxirgi oyatni qarang. Yusuf alayhissalom akalari kelib sajda qildi. Shuni ta'biri amalga oshdi. Hamma ishlar zo'r oldi, bo'p ketdi biz bilmayotganda. Shunda nima deyapti? Robbi qad ataytani minal mulki va allamtani min ta'vilil ahadis fatiras samawati val ard anta valiyyi fid dunya val akhira tawaffani musliman va alhiqni bis solihin. Parvardigori menga ilm berding. Tushlarda ta'birni o'rgatding. Osmon yerdi yo'ldan bor qilgan Parvardigorim, sen meni dunyo oxiratda do'stimsan. Senga ila suyanaman, senga ila sig'inaman, boshqa birovga umid bog'lamayman. Qarang, shuncha ishdan chiqib turib, biz shu ishlarni qilib qo'ydik-da. Demasdan nima deyapti? Qo'rqyapti. Tavaffani musulmon, musulmon holda jonim olgin. Ya'ni amallar qat'iy qarab o'lchanadi. Oxiriga qarabmi? Shuncha ishni qilib qo'yib turib qo'rqyapti. Parvardigor, jonimni olayotganingda musulmon bo'lib turay. Fitnalantirib qo'ymagin. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu jannatda oldiga borsam, hisob-kitobdan o'tib, bitta oyog'imni jannat ostonasidan olib kirib, hali ikkinchisi tashqarida turar ekan, qo'rqaman deydi. Qo'rquvni qarang. Biz hali dunyoda turib qo'rqa olmayapmiz ulardan ham. Jannatga bitta oyog'ini olib kirib, ikkinchisini ham esalama olib kira olmasa ekan men qo'rqaman Allohning makridan. Alloh bitta makr qilib turib, birinchi qadamni ham xato boshidan qo'rqaman deydi. Shuning uchun Yusuf alayhissalom aytibdi: "Parvardigor, meni musulmon holda jonim olgin va solih bandalarga ergashtirgin." Inna man yattaqi va yasbir fa innalloha la yuzi'u ajral muhsinin. Shu oyat bilan tugatamiz xulosani. Kim Yusuf alayhissalom akalariga aytayapti. Kim taqvo qilsa va sabr qilsa, ikkita sifat. Dunyo oxiratda najot yetishlikning ikkita retsepti. Taqvo qilsa, sabr qilsa, Alloh bunaqa bandasini, bunaqa muhsin bandasini mukofotini nima qilmaydi? Zoya qilmaydi. Taqvo qilyapsiz, ish bo'lmayapti. Taqvo qilyapsiz, kasalda bosh chiqmayapti. Sabr qilingda. 22 yil o'tgan akalar Yusuf alayhissalomni quduqqa tashlagan kun bilan mana shu oyatni aytgan kun o'rtasida. 22 yil. Biz ikki og'iz gap bilan aytib qo'yapmiz. Qancha mashaqqat, qancha vaqt bu? Bizga katta muddatga o'xshab ki, Alloh taolo uchun hech narsa emas. Taqvo va sabr qilgan bandasini Alloh zoyi qilmaydi inshaalloh. Bu mana shu Yusuf alayhissalomning qissasiga beriladigan bir xulosalar edi. Bugun sizlar bilan qiyomatgacha sabri zarbul masal qilinadigan payg'ambar Ayyub alayhissalom haqida gaplashamiz. Ayyub alayhissalom. Ibrohim, Musa alayhissalomlarni o'rtasida o'tgan payg'ambarlarni zikri bo'ladi inshaalloh bugun. Vaqtimiz yetishiga qaraymiz. Ibrohim, Ismoil, Ishoq, Yaqub, Yusuf bular haqida gaplashgan bo'ldik. Insoniyatga sabr bo'lish, sabr bobida ibrat bo'lishligi uchun namuna bo'lishini Alloh taolo nabiy va rasul Ayyub alayhissalomni payg'ambar qilib yubordi. Ayyub ibn Mus, ibn Razih, ibn Ais, ibn Ishoq, ibn Ibrohim alayhissalom. Ibrohim alayhissalomdan keyin kelgan payg'ambarlarda hammasi Ishoq alayhissalomning zurriyotidan bo'ladi. Ibrohim alayhissalomning ikkita o'g'li bor edi. Ismoil va Ishoq. Jamiki payg'ambarlar Ishoq alayhissalomning bolalaridan hisoblanadi. Faqat Muhammad alayhissalom Ismoil alayhissalom zurriyotidan. Mana Ishoq alayhissalomning o'g'li Yaqub alayhissalomning 12 ta o'g'li bor edi deb aytdik. Bular yana asbot deb ham nomlanardi. Asbot Qur'onda zikr qilingan asbot degan so'z. Asbot degani bu payg'ambarlar degan Alloh. Endi mana shu 12 ta o'g'li payg'ambar bo'lganmi? Yo, ularda zurriyotidan kelganlar payg'ambar bo'lgan. 12 ta qabila. Sibit degani qabila bittasi, Asbod degani ana shu qabilalar degani. Bu 12 ta o'g'il payg'ambar bo'lgan emas hammasi. Chunki Yusuf alayhissalomni o'ldirmoqchi bo'ldilar, otasini yolg'onchiga chiqarishdi, otamiz zalolatda va boshqa ko'p payg'ambarlarga yarashmaydigan gaplarni gapirish ishlarni qilishdi. Demak, Asbod deganda Alloh taolo payg'ambarlar nazar tutgan bo'lsa, bu shu 12 ta o'g'lidan keyin kelgan zurriyotlar hisoblanadi. Va min zurriyatihi Davud va Sulaymon va Ayyub va Yusuf va Musa va Harun va Zakariya va Yahya va Isa va Ilyas kullu minas solihin. Ana shu Ibrohimning zurriyotidan Davud, Sulaymon, Ayyub, Yusuf, Musa va Harun, Zakariya, Yahya, Isa, Ilyas bularning hammasi solih bandalardan bo'lgan. Ayyub alayhisalomda rasul ekanligi mana dalil quyidagi oyat bo'ladi. Niso surasining 160-oyati. Wa ohayna ila Ibrohim va Ismoil va Ishaq va Yaqub va al-Asbat va Isa va Ayyub va Yunus va Harun va Sulaymon va atayna Davuda Zabura. Mana shu ismimizga qilingan kishilarga vahiy qildik deydi. Demak, vahiy qilindi degani rasul degani. Nabi bilan rasulni farqiga borib olaylik. Rasul Robbisi tomonidan vahiy keladi unga. Jabroil alayhisalom shariat olib tushgan, kitob olgan. shariat olgan. Nabi ana shu kishidan keyin kelib, o'zidan burungi rasulni shariatini davomchisi, da'vatchi desak, biz tilda osonroq tushunamiz. Kitob olmagan, to'g'ri vahiy keladi, Jabroil tushadi, Alloh tomonidan vahiy yuboriladi, lekin qo'lida shariati avvalgi payg'ambarlarni shariatini davom ettirishlik kerak. Bu nabi, lekin tevadan shariat olgan kim bo'ladi? Bu rasul. U kishi ham nabi, ham rasul bo'lgan. Ayyub alayhissalom haqida ko'p eshitganmiz. Bu yerda siz bilan biz gaplashadigan so'zlar faqat sahih manbalardan olinganligi uchun ba'zi sizlar kutgan mavzular bo'lmasa, mana aytmadi-yu degan narsa bo'lmasin. Chunki sahih, mana bu qissalarni boshlatganmiz, faqat sahih manbalardan olingan bu narsalar. Ya'ni isroiliyot yoki isnodi zaif bo'lgan rivoyatlar, hadislar olinmagan. Ayyub alayhissalomni Alloh taolo Shomdagi Harron qavmiga payg'ambar qilib yubordi. Ayyub alayhissalomda agar ikki og'iz gapini aytadigan bo'lsak, bitta o'g'il bola Allohdan nima so'rashi mumkin bo'lsa dunyoda hammasini bergan edi. Kelishgan, yo'g'on jussali, chiroyli odam edi. Moli dunyosi nihoyatda ko'p edi, yerlari katta edi, qullari ko'p edi, oshnog'onisi ko'p edi, 7 o'g'il, 7 qizi bor edi. Ya'ni bitta o'g'il bola Allohdan nimani so'rashi mumkin? Hammasi bor edi. Va payg'ambari. Endi aytamiz-da, o'sha yerga boshqa mavzularni olsak, shayton agar meni shunaqa ayubtaqa erkalatib qo'yganingda, men ham shunaqa shukr qilardim, deydi Allohga. Alloh aytadi, "Ey Layn, undan bu narsalarni olib qo'ysam ham shukr qilaveradi u bandam," deydi. Ya'ni biz aytamiz-da, bu uncha bo'lsa, qani shuni endi ham yo'g'in tekiz bo'lsa, ha? Muammolar bo'lmasa, ham yo'g'in normal bo'lsa, namoz o'qiydi hamma. Deymiz-da. Namoz o'qidingiz, men ishlarni tekizlab olay. Hajga boringsa, men qizimni chiqarib olib uylab olay. Astrokan tugatib olay, bor o'sha narsalarimiz. Dunyoviy hayotimizdagi muammolarni ibodat qilishlikka ro'kach qilamiz. Qani shuni ham yo'g'im tekiz bo'lsa men ham qilardim-da. Endi eshitiraylik. Bu kishi yo'q bo'lgandan shunday bo'lavergan. O'shuncha Alloh bunaqa narsani beravergan bu bandasiga. Ya'ni bo'lib ketganimizni Alloh biladi, nima bo'ladi ahvolimiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga bitta odam keldi-yu, "Ya Rasululloh, kambag'alchilikdan qiynalib ketdim. Duo qiling, men ham odamlarga o'xshab yashay." Boyidi dedi, "Seni shu turganing yaxshi senga," dedi. "Duo qiling," dedim, "men o'zim ushab qolaman," dedi. Qo'y ko'payib ketdimi? Qissani bilamiz-a davomini. Nima bo'ldi? Rasulullohning zakotini olmadi. Hazrat Abu Bakr, Umar hech kim zakotini olmadi uni. Uni kambag'al bo'lib, Rasulullohni rozi qilib o'tgani yaxshi emasmidi? Qani shu pullar, qani shu qo'ylar? Ayyub alayhissalomda Alloh taolo insoniyatga sabr bo'lish, sabr bobida ibrat bo'lish uchun qo'lidagi bor mol dunyosini olib qo'ydi. Bir daniga butun mol dunyosidan ayrildi. Kayfiyatini Alloh biladi. 7 o'g'il, 7 qiz birinchidan vafot qildi ko'zini oldida. Bitta bolasini vafot qilganligi insonga qancha bir musibat bo'ladi. Yaqub alayhissalomni ko'rdik. Bitta bolasini o'lganiga emas, yo'qolib qolganiga yig'ilib ko'zi ko'r bo'ldi. Lekin Ayyub alayhissalom 14 o'g'il qizdan bir vaqtda o'zini ajratdi. Qayg'urgani yo'q. Moli dunyosini olib qo'ydi, shu bilan imtihon tugamadi. Alloh taolo shunday bir kasalni berdiki, bu kasal u kishini turgizmay qo'ydi. Yurgizmay qo'ydi. Hatto kasal shunday rivojlandiki, go'shtlari badanidan ajrab tushib ketadigan kasalga uchradi. Bolasi o'lganda rozi bo'ldi. Moli dunyosi ketganda rozi bo'ldi. Sog'ligini olib qo'yganda ham rozi bo'ldi. Biroq shikoyat qilmadi hech kimga. Hamma undan yuz o'girdi. Bir ikkita do'sti bo'lgan, uzoq vaqt turib gaplashgan, yuqib qolmasin kasalida. Keyin ular ham kelmay qo'ydi. Odamlar mana sen ishdan haydalding desa chiqib o'zini 10-chi etajdan tashlab olyapti. Ya'ni firmasi bankrot bo'ldisa o'zini osib qo'yyapti. Subhanalloh. Bu nima belgisi? Ana shu puliga o'sha firmasiga sig'ingan emasmi uni? Subhanalloh. Puldan ayrilgan bo'lsa ham boshqa joyda turibdi-ku. Ya'ni ana shu odamlarning puli, ana shu odamlarning dunyosi qalbini to'risida o'shuncha o'zini osib olyapti. Ya'ni pulsiz yashash hojati yo'q deyapti. Hamma tark qildi, ana shu bir dona vafodor ayoli qoldi yonida. Erini yelkasiga opishtirib olib, shaharda turishmay qo'ydi. Hididan, kasalni yuqishligidan xavotir olishganligidan. Qaysi bir shaharga ko'tarib borsa, bu qishloqqa ko'tarib borsa, qishloqda bir chekasiga o'tkizib qo'yib berin bir salqinga. Qo'lidagi bor dunyosini sarfladi. Yuntirdi, kiyintirdi, yedirdi, ichirdi, puli tugadi. Endi odamlarning uyiga borib, kirini yuvib, eshigini shupurib, molini tayin tozalab, erini boqishlik bilan ovoril. 18 yil o'tdi shunga. 18 yil mana shu holatda yashadi. Ayub alayhissalom bir marta shikoyat qilmadi. Bir marta shifo ber demadi. Bir marta Parvardigor qiylandim demadi. Hatto xotiniga ham shikoyat qilmadi. O'shuning uchun bu sabr qiyomatgacha yashaydigan odamlarga zarbul masal bo'ldi. 18 yil ko'tarib yurgandan keyin 18 yil xotini bir kuni aytdi. Axir siz Allohning payg'ambarisiz-u bir duo qilsiz bo'lmaydimi? Qiynanib ketdim dedi. Bu 2 kun yo'g'ib qolsa, 2 kun go'sh yo'g'ib qolsa emas. 18 yil erkakda ko'tarib yurib turib qiynanib ketdim. Ayol kishida duo qilsiz Alloh ijobat qiladi-yu deganda Ayyub alayhissalom aytdiki, "Necha yil yaxshi hayot kechirdik?" dedi. 70 yil yoki 80 yil dedi ayol. Ayyub alayhissalom aytdiki, 80 yil yaxshi hayotda yashab turib, xuddi shuncha muddat baloda yashamasdan turib, Allohdan shifo so'rganim uyalaman dedi. Biz gunohni qilib turib yana berib yuboramiz. Oldinglarga qo'yilgan qadoqlarni olib turib, mana shu 2 yoshga baxt tilayapti. İşte. Birodarlar, gunohni qilib turib so'ramayapmiz, bu tilak nima, duomi? Allohni rozi qiladigan ishni qilib turib so'ralmasmi buni haqqi mukofoti? Shundaymi? Ha, bola chiqsangiz, mashinangizni eplab-seplab yuvib qo'yibdi. Dara 50 yering pul kerak bo'lib qoldi dedi. Berasiz. Chunki sizni ko'ngingizni olishga harakat qilibdi u. Endi teskarisi chiqsangiz, balonni pishirib qo'yibdi. Dada 50 yering deyapti. Ya'ni sizni rozi qiladigan ishni qilib turib bir narsa so'rasa berasiz, shundaymi? Parvardigorni rozi qiladigan ishni qilib turib so'rasa bermaydimi? Aksi bo'lmayaptimi? Gunohni qilib turib so'rayapsiz deb odam. Ayyub alayhissalom 80 yil hali mashaqqatda yashanib o'tirib, so'ragan uyalaman endi. Deganda xotini shu so'rasa, Alloh ko'taramiki shu musibati degan maqsadda so'rovdi. Qachongacha bo'lmasa bu mashaqqat bo'ladi. Chidamaslik qilardi bu yerga. Bu yerda ancha-muncha erkak kishi qila olmaydigan ish bu. 18 yil ko'tarib yuribdi. Kasal bo'lgan otasiga 2 yil qarash musibat emasmi biz uchun? Tahorat ushlamay qolayotgan onasiga qarashlik ishi yo'q qizlar uchun. Ha? O'shuning uchun 2 kundan 3 kundan assistent qilamiz-ku, shunaqa og'rigan ota-onamiz bo'ladigan bo'lsa. Og'riyapman deb ming'ilasa, kirgimiz kelmaydi-ku. O'shuning uchun ularning sabri, birodarlar, qiyomatgacha yashagan odamlarga zarbul masal bo'lgan ekan. 18 yil erini ko'tarib yuribdi. Ha, talaqini olib ketsa bo'lavardi. Endi Ayub xotinida bu. Unaqa bo'lmaydi. Biznikilar o'zimizkilardaqa, o'shuning uchun bunaqa bo'lmaydi. Taqvodi, ibodatni, bir zo'r narsani talab qilgan paytda o'zimizga qaraylik, o'zimizdan oshishi bo'lmaydi. O'zimiz kimmiz-u, nimani orzu qilyapmiz? Shunda qachongacha bo'ladi bu narsa deb ozgina chidamaslik qilib qo'yibdi. Ayyub alayhissalom aytdiki, Allohga qasam dedi. Alloh shifo bersa, yuz qamchi uraman seni, shu chidamasligingga dedi. Qanday qilib Allohning taqdiriga rozi bo'lmaysan? Mehnatda turibdi, rozi bo'lishing kerak dedi. Inson Allohning taqdiriga rozi bo'lsa ham o'sha kun, norozi bo'lsa ham o'sha kun, norozi bo'lib gunohkor bo'ladi. Nimani o'zgartirib qo'yadi norozi bo'lganingiz?
Rozi bo'ldingiz. Shu narsa turibdi. Ajib olmaysizmi bunga? Mana bir rivoyatda keladi, bir musulmon bilan kofir baliq olgani chiqibdi. Kofir o'zini to'rini, o'zini xudosini atini aytib tashabdi. Tortgan ekan to'ldirib baliq chiqdi. Musulmon tashabdi Robbisini atini aytib, tosa chibola chiqmadi. Kechgacha turibdi. Shomga borganda bir dona baliq tushibdi. Allohga shukr deb baliq tortayotgan ekan tushib ketib qopdi suvga. Mo'min quruq qaytibdi. Kofir to'liq qaytibdi. Shunda shu mo'minga biriktirilgan muakkal farishta Parvardigorning oldiga chiqibdi. Parvardigor mo'min banding. Ertaga kelsani eslasa, seni halolingni halol, haromingni harom desa, shunaqa qilib qiynaysanmi? Bu kofir banding. Sendan boshqalarga ibodat qilsa, senga shirk keltirsa, shunga to'ldirib qo'yasan. Shunga bo'lib yuraveradimi? Mo'min bo'lmaydimi? Alloh taolo shu farishtaga mana shu mo'minni qilgan sabr uchun oxiratda ta'lab qo'ygan joyini ko'rsatdi. Farishta aytdiki, "Ey" dedi. Unga hech narsa emas ekan bu dunyodagi mashaqqat dedi. Oxiratda kutib turgan narsani oldi, bu mashaqqat hech narsa emas dedi. Kofirni jahannamga unga ta'lab qo'ygan joyini ko'rsatishdi. Parvardigor dunyodagi hech narsa emas dedi. Kim bu yerga 50 ga kirdi? Kim 30 ga kirdi? Kim 20 ga kirdi? Qancha yaxshi kun, qancha yomon kun o'tdi? Bo'lmaganda o'tiribdimi? Hadislarda keladi. Qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo bir bandani eng dunyoda hamma mashaqqatida yashagan, yoqasi oqarmagan, bir yorug' kun ko'rmagan bir odamni jannatga bir marta solib chiqarlar ekan. Shunda 14 kunlik Badr kechasidagi oydaqa chiroyli bo'lib chiqadi deydi. Bir solib chiqarganda banda der ekan, hayotingda bir mashaqqat ko'rganmisan desa, yo'q Parvardigor. Yaralgandan beri shu ne'matdaman der ekan. Chunki jannatdagi ne'matning ulug'ligi hamma musibatdan chiqargizib yuboryapti. Dunyoda qo'lini sovuq suv yurmagan, faqat maishatda kayfiyat yashagan bir odamni olib ketib, do'zaxga bir solib chiqariladi deyiladi hadisda. Qora ko'mirdagi kuyib chiqadi deydi. Dunyoda bir yaxshi kun ko'rganmisan desa, Parvardigor yaralgandan beri mashaqqatdaman deydi. Jannatga kirib olgandan keyin dunyodagi mashaqqatlar esdan chiqib ketadi. Haligi kambag'al deganimiz indama yashaganda Alloh rozi qilar edi uni. Boyib ketdi. Lekin payg'ambarimizning duosini olam o'tib ketmadimi? Qasmisi yaxshi edi. Qani o'shular hozir. Qorun qani boyligini Alloh taolo kalitlar bilan uchab qo'ydi. Abu Jahl qani, Firavn qani, yer yuzini mutlaq boshchisi bo'lgan Namrud qani, qani ular hozir? Ularni nima bilan eslayapmiz biz? Bizda ular to'plagan narsani 100 dan biri ham bo'lmasligi mumkin. Bo'lmaydi ham bizda. Bo'lmay ham qo'yaversin. Ayub alayhissalomning qissasidan Allohning qazosiga rozilik degan darsni olishimiz kerak. Eng katta bir oladigan xulosamiz. Abu Darda roziyallohu anhu zo'r gapi bor ekan. Abu Darda kim bo'lgan o'zi? Abu Darda roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkaga, Madinaga hijrat qilib kelganlarida kofir bo'ladi. Uni do'sti bo'ladi Abdulloh ibn Ravoha. Badr g'azovatdan qaytib kelyotib, Abdulloh do'sti Abu Dardoni uyiga kiradi. Chaqirsa, yo'q. Ertam Abu Dardo turgan, puldor bo'lgan ekanlar. Shuni e'tibor berasizlar, puldor bo'lgan. Xudosiga sig'indi, atropalarni setdi, matolarni yopib tijoratiga chiqib ketdi barakani so'rab. Orqasidan bu Abdulloh keldi-da, ichkari kirib chiqsa ma'lummi deb ayoldan so'radi, ruxsat berdi. Kirdi, butini pachaqlab qo'yib ketdi. Abu Dardo qaytib kelsa, xudosini sindirib qo'yibdi. G'azabotiga menda qilichini oldi, Alloh hidoyat qildi. To'xta, ha bu xudo bo'lsa o'zini nima himoya qila olmadi. Shu iymonga kelishiga sabab bo'ldi. Juda katta puldor bo'lgan. Iymonni mazasini, taqvodi mazasini, Allohga bo'lgan muhabbatni mazasini tushungandan keyin tijoratini sal surib qo'ygan ekan chekaga. Aytgan ekanki, agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning masjididan bir devor do'konim bo'lsa, kuniga 5000 dinordan foyda qilib tursam, 5 mahal namozni masjidda o'qib turib, shu tijoratni qilmayman. Zo'r sharoit. Nimaga unaqa qilmaysiz desa, namozda turganda qalbim dunyoda o'tib qolar ekan. Hozir ertalab chiqsam namozga, tasbihga o'tirmasdan nima bo'lib ketadi? Bitta klient kelib qoladi. To'g'rimi? Tabutog'o indalloh rizq qodamadim Alloh. Rizqni do'kondan istamaylar deyapti Alloh. Allohni huzuridan istaylar, ibodat qilib shukr qilib deyapti. Ana, ma'no so'raladi rizq. U sababi bittasi. Abu Darda roziyallohu anhu Himsga vali bo'ladi Hazrat Umar davrida. Uyiga mehmon keladi. Mehmonlarni qonini to'yg'izadi, yotar mahalda bo'pti yaxshi otiladi, chiqib ketadi. Mehmonlarga suv yopingan hech narsa bermaydi. Ana shu mehmonlar ichidan bitta bir beti yo'rog'i, bu shu narsa bermadi-yu bizga. Men chiqib so'rab kelaman deb chiqdi, Abu Dardo ham ustiga yopinchiq qo'yib yotibdi. Chaqirib turib, "Taqsir, uyda hech qanaqa jihoz yo'qmi?" Biz uyimizga olgan jihozimiz bilan quvnaydigan bo'lib qolganmiz, subhanalloh. Narximiz balandligidan. O'sha jihozimiz buzilib qolgan bilan siqilamiz, narximiz zo'rligidan. Ya'ni qalbimiz o'sha narsalarni jo'y olib turganligi uchun o'sha narsani kelish xursand qilib, ketish xafa qilyapti bizni. U melich emasmi bu? Uyda shu narsa yo'qmi dedi Abu Dardo aytdiki, bizni ya'ni mana shu bugungi qissaga aloqasi bor. U shaxlab ketyapti deb o'ylamanglar akalar. Bizning nayada bitta uyimiz bor dedi. Biz o'sha yoqqa jo'natamiz dedi. Hali kishi tushundi. Ha bo'pti, u yerda 100 bor ekan, bu dunyoda ham jichi yashash kerak dedi. Rasululloh bizga aytganki, ana shu uylarga borishlikda o'rtada bitta davon bor. Harakat qilinglar, yuklar qancha yengil bo'lsa, osonroq chiqib ketasizlar davondan degan. Biz o'sha yoqqa jo'natyapmiz dedi. Shu Abu Dardo aytayapman. E'tibor beradim, puldor bo'lgan, endi yo'q bo'lganligi uchun rozilik yashagan hayotida. To'g'rimi? Har bitta odam o'zini holiga shukr qilib yashasa, endi yo'q-da, shuning uchun shukr qilishdan boshqa iloji yo'q, iloji bo'lganda ham ular shukr qilavergan. Bo'lib turib surgan ular. O'sha kishining mana so'zlari. Annahu qol, annas yakrahunal faqr va ana uhibbu. Odamlar faqrlikni yomon ko'radi, men yaxshi ko'raman deydi. Odamlar kasallikni yomon ko'radi, men yaxshi ko'raman deydi. Odamlar o'limni yomon ko'radi deydi, men yaxshi ko'raman deydi. Islomdan iymondan xabari yo'q odam esa bu jinnoyatmi bu odam esa? Juda aqlli bo'lgan. Qo'lida yo'qligi uchun shuna qilganmi? Qo'lida bo'lgan. Lekin surgan, suroqlagan, qalbidan chiqara olgan bu dunyosini. Sababini ham aytadi nimaga unday yaxshi ko'rganligini. O'sha yerda ochib ko'rsalar havo keladi ozgina. Sababini aytadi. Nimaga bu narsalarni yaxshi ko'radi? Nimaga odamlar bu narsani yomon ko'radi? Odamlar kambag'allikni yomon ko'radi. Men yaxshi ko'rishimning sababi deydi. Qo'limda ozroq bo'lsa, kamtarroq yashayman ekan. Kibrga berilmayman ekan. Robbim oldida tavozuli bo'laman ekan. O'shuning uchun kambag'allikni yaxshi ko'raman. Ketib qolmayman ekan o'zimdan deydi. Ko'rdingmi? Qo'lingiz yo'q bo'lsa nima deysiz? Dada, remontga 200 so'm pul deyapti maktabda desa nima deysiz? Yo'q bo'lsa? Nima deysiz? Alloh deysizmi? Bo'pti, ertaga beraman desa, Alloh ijod qilmagin. 200 so'm bizga Alloh desa deyapti. Bolangizning patinkasi yetilib ketdi. 10 so'mga ham beradi, pul yo'q. 10 so'm ham sizga kim eslatyapti? Har bitta yuzda yog'ingizni, shakaringizni tugatishni Alloh eslatmaydimi? Zo'r narsa buni hakambag'allik bo'lsa. Endi qo'lingizda bo'lsa eslatadimi sizni? Ma'lisda. Bor-da u hojati Alloh deysiz, 10 so'mga ham Alloh deyman. Bir million bo'lsa ham Alloh deysiz, kattaroq. Musulmon odamni har bitta holat Alloh eslatadi. O'shuning uchun men kambag'allikni yaxshi ko'raman. Kambag'al odamga Alloh ko'proq kerak bo'lib turadi. Odamlar kasallikni yomon ko'radi, men yaxshi ko'raman deydi. Nimaga? Qilgan gunohlarimni o'ylasam, kasal bo'lganim menga foyda ekan. Gunohlarimdan yuvilaman ekan. Shuning uchun odamlar kasaldan qo'rqsa, men yaxshi ko'raman kasal bo'lganimni. Odamlar o'limni yomon ko'radi, men yaxshi ko'raman. Xona sib ketdi. Yurishni yomon ko'rasiz. Lekin tashqarida salqin havoga chiqish uchun yurish kerak. Shundaymi? Shu qiyinchilik sizni toza havoga chiqarganligi uchun yurishni ham yaxshi ko'rib turib yurasiz. Men Allohni yaxshi ko'raman deydi. Allohga yetishim uchun o'lishim kerak ekan deydi. O'lim albatta bo'lish kerak ekan Parvardigorimga yetishlik uchun. O'shuning uchun o'limni yaxshi ko'raman men deydi. Ularda aqli joyida bo'lgan. Ularda aqli silishgan joyida bo'lgan. O'shuning uchun mazza qilib yashagan. Qo'lida borida ham yo'g'ida ham. Odamlar mana Ayyub alayhisalomning kasallikni yuqishligidan qo'rqishib, ayolini ishga aytishmay qo'yadi. Yegan ish narsasi qolmaydi. Buni shuni qiylanadi. Ayyub alayhisalom Allohning payg'ambari yegan ish narsasi qiylanyapti. Lekin bir marta shifo so'radi, shifo deb so'ramagan ekan Allohdan. Bir marta ko'tardi men ekan, hamd aytavergan, rozi bo'lavergan, shukr keltiravergan. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu dan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rahmat qiladi. Salasun man ruziqhunna faqat ruziqa hayrat dunyo va oxirat. Kimga dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam? Alloh uchta sifatni bersa, ikki dunyoda dedi saodat yetishibdi. Allohning qazosiga rozi bo'lishni bergan bo'lsa. Rozi bo'lish shunaqa boylikki, buni totib bergan odam biladi. Rozi bo'lavering. Chiqdingiz, musibat kelibdi, mashinani o'g'irlab ketishdi. Ha, rozi bo'lsangiz ham ketdi, rozi bo'lmasangiz rozi bo'ling-da, xotirjamlik mazasini totib ko'rasiz. Chiqdingiz, labozni sindirib qo'yibdi, qalpog'i sug'urib ketibdi. Rozi bo'ling-da. Buni mazasi boshqacha. Balo kelganda sabr bergan bo'lsa va rohatli kunlarida duoda bo'lsa, bu inson ikki dunyoda saodatga yetishibdi. Qazoga rozi bo'lsa, baloga sabr bo'lsa, ruhoda doim bo'lsa. Ayub alayhissalom ana shuni yegan ish narsa o'yilgan paytlarida kunlarda birida bir ozgina ovqat olib keldi. Hayron bo'ldi. Bu birodi xizmatini qildingizmi dedi. Ha, yo'q. Qadam oldingiz, aytmadi. Shuni o'chirib beringlar deb aytilmayapti har safar. Bir kun, yarim kun. Rahmat. Yeb olgan ovqatni tugadi. Bir kishi yotgandan keyin yana taom olib keldi. Yana so'radi, xizmat qildingizmi? Yo'q, xizmat qilmadim. Turib oldi savolga javob berishini. Oxiri ro'molni yechuvdi. Birinchi kun sochini bir tomonini, ikkinchi kun ikkinchi tomonini sotib kelganligi aniq bo'ldi. Xotinini birodi xizmat qilib yurganligi yechida yotibdi. Endi bu yerda izzat nafs degan muammo kelyapti. Bu endi chidaydigan narsa emas bu. Shunda endi holini aytish kerak bo'ldi 18 yilda. Lekin qaraylar birodalar, nima deb duo qilgan ekan? Hozir hammamiz kallamizda taxminan turibdi nimalarni so'rashligi. Lekin u biz kallamizdagi narsa bo'lmagan ularni kallasi. Chunki qalbi boshqa odamlar bo'lgan ular. Ularda ramkasi boshqa bo'lgan, ularda o'lchovi boshqa bo'lgan. Dunyo ishida o'zidan pastga qaragan, din ishida o'zidan yuqoridagilarga qaragan. Bizda aksi. Din ishida o'zimizdan pastroqqa qaraymiz, dunyo ishida bizdan kattaroq qaraymiz. Hech qachon g'amimiz tuganmaydi bizni. Nimani so'ragan ekan? Musa alayhissalom Madiyanga qochib borganda o'zida yurtida bitta odamni o'ldirib qo'yib, daraxtdagi o'tirib, Robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Parvardigorim degan ekan. Menga oni ber, moni ber demagan ekan. Robbisiga shunaqa tamomiyat o'zini topshirganligidan menga nima kerakligini o'zing bilasan, Robbim. Men seni menga tushiradigan yaxshiliklaringa muhtojman deb duo qildi. Atini aytmadi Allohga. Ba'zi topolmay qolamiz a? So'rab oldim shekilli. Arafotda bo'lgan hojakalarimiz Bomdoddan Shomgacha turasizlar. Tugab ham qoladi so'raydigan narsa. Chunki biz bilamiz-da bizga nima kerakligini. Biz aniq bilamiz nima kerakligini. Imini o'sha yerdan bo'lsa, o'shanqasidan bo'lsa, munosabatda bo'lsa. Ular o'ziga nima kerakligini ham aytishmagan ekan. Parvardigorim, sen menga tushiradigan yaxshiligingga muhtojman deb Musa alayhissalom. Alloh taolo shunaqa yaxshilik berdiki, bilamiz u hissani unda kelgan inshaalloh. Nimada duo qildi? Wa ayyuba iznada robbahu anni massaniya durru anta arhamur rohimin. Ayyub ning Parvardigoriga nido qilib, Parvardigorim, meni balo ushladi. O'zing rahim shafqat qiluvchilarning rahimliroqsan deb iltijo qilgan esling. Nimani so'rayapti bu yerda? Atana aytyaptimi? Menga musibat yetdi, ahvolimni ko'rib turibsan. Menga nima kerakligini men bilmayman, sen o'zing bilasan deydi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda ko'p o'qigan duosi Robbana atina fid dunyo hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar. Dunyoda ham yaxshilik ber, oxiratda ham yaxshilik ber, jahannam azobidan saqla. Yaxshilik degan so'z ostiga hamma kelib ketavergan. Biz aytamiz o'sha yaxshilikdan tashqari nima kerakligini. Ehtimol biz so'rayotgan narsada yomonlik bor. Ehtimol biz turgan holatda bizga yaxshilik bor. O'shini yo'q qilishini so'rayapmiz Allohdan. Yaxshilikni so'rayveringlar-da. Ehtimol ish kelgan narsa yaxshilik edi. Menga balo yetdi, menga shifo ber demadi. Menga musibat yetdi, sen rahimli bir rahimlilarni rahimliroqsan dedi. Ya'ni senga hojatim aytishligim hojati yo'q, chunki meni holimdan sen xabardorroqsan deydi. Va zikr abdana ayyuba idnada robbahu anni massaniya ash-shaytonu binusbi wa adab. Bizni bandamiz Ayyubni zikr qiling, albatta Robbisiga nido qildi, menga shayton yomonligini yetkizdi. Albatta sen o'ziga tavakkul qildi. Ya'ni duoda basharu laysa ilak, yomonlikni Alloh yetkizdi deyilmaydi. Yomonlikni o'zimiz so'ra olamiz. Mana davomida keladi. Alloh bandasiga juda ochiq mehribon ekan, yomonlikni ravo ko'rmas ekan. To banda o'zi so'ramaguncha bermas ekan bu yomonlikni. Qanaqa qilib so'raymiz ekan? Qilgan gunohlarimiz bilan. Ayub alayhissalom mana shu 18 yil ichida xohlagan lahzasida duo qilsa Alloh ijobat qilar edi, lekin bir marta duo qilmadi. Mana davomini qarang. Uruk o'z birichlik. Hada muhtasalun baridun va sharob. Oyog'ingiz bilan yerda uring dedi. Suv chiqdi. Bu dedi, iching, yuving dedi. Duo qilishligi bilan chiqarib berdi Alloh taolo. Demak, birodarlar, fa innama yattaqiyasi fa innalloha yuzullahu yuzu ajral muhsinin. Taqvo qilib sabr qilsa fa innalloha bas fo kalimasi bilasizlar mana. Sirazi degan biz aytganda, zudlik bilan duo qildi, taqvo bilan sabr qilgandan keyin suvni siraz oyog'ini taydan bermadimi? Biz taqvo qilsak ham sabr qila olmayapmiz. Agar sabr qilsak taqvo qila olmayapmiz. Bu suvda iching va cho'mining dedi. Ulamolar aytadi, Ayub alayhissalom suvni ichganda ichidagi dardlari ketdi, yuvinganda ustidagi dardlari ketdi. Ayoli qaytib keldi. Qaytib kelib topolmadi erini. Bu yerda dedi, Allohni bir kasal nabiyasi bor edi, ko'rmadingizmi dedi Ayub alayhissalom. Allohga qasamki dedi, agar u sog' bo'lganda sizga dedi o'xshab ketardi dedi. Ya'ni xotini tanimay qolishlik darajasida o'zgardi lahzalarda. Ehtimol 15 minutga o'tib ketuvdi. Kelishiga tuzalib qoldi. Shunda ham tashakkur etmagan ekan, qaranglar, subhanalloh. Meni tanimadingizmi deb so'radi Ayub alayhissalom. Ayoli yo'q dedi. Men Ayubman dedi. Hozir tashab ketgan ayoli tanimay qolishlik darajasida asl holatiga qaytdi. Nimaga berdi Alloh savol? Kim taqvo qilsa va sabr qilsa, Alloh u kishining ajrini zoyi shuna qilolmayapmiz shaklida biz-chi. Biz bu qissalarni o'qib, ha mana bo'lgan ekan, hamma zamonlarni qilgan ekan degan gap ketmasin. Xulosa olaylik. Men nima olaman shu qissadan? Menga nima aloqasi bor shu qissadan? Nima o'zgarishimiz kerak? Musulmonda bugungi kunida ya Rasululloh, kechagida qilib olmasligi kerak. Ertangi kuni bugungida qilib olmasligi kerak. Bugungi kuni ham, kechagi kuni ham bir xil bo'lgan kishi badbaxt deyiladi. Qissani eshitgan, demak bo'lib ketishi nima qilish kerak ekan? Taqvo qilib sabr qilish kerak ekanmi? Bo'lib ketish degani faqat qo'limizda dunyo matosi bo'lishini o'ylamaylik. Bo'lib ketish degani mo'lona xotirjam yashashi. Qancha bo'lish qat'iy nazar. Lekin nima qilaylik? Biz o'lchamimiz bo'yayotgani ma'nidaqada. Qo'lida bo'lsa yaxshi, qo'lida yo'q bo'lsa chatoq. Abu Dardo bo'lsa ham surgan ekan nariyoqqa. Chunki rohatni puldan emas, Allohning ibodatidan topgan kishi. Alloh taolo Ayub alayhissalomga faqat sog'ligini emas, butun boyligini, oilasini qaytardi, ziyoda qilib qaytarib berdi. Boyligini qana qilib qaytarib berdi? Ayub alayhissalom kiyimlarini yechib suvda yuvinayotgan paytda rijli jarob deyiladi mana. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Abdulloh ibn Abbos rivoyat qilgan hadis ekan, osmonda chigitga bosadi-yu, shunga chigitga uchib kelib suv yog'ilgan ekan. U chigitchalar har bittasi oltindan bo'lgan. Alloh qodir zot. Alloh qodir zot. Faqat Parvardigorga suyanishni bilish kerak. U kishi 18 yil ichida sabr qilib taqvo qildimi? Bunaqa bandasini Alloh zoyi qilaman dedi majrini. Yuvinib bo'lib etigiga ter qo'ygan ekan bittadan chachilganlarini. Shunda Ayub alayhissalomga ota aytadi: "Ey Ayub, axir men sizni boy qilib qo'ydim-ku?" Ha terishtirma kerak bor desa, ha Parvardigor boy qilding, lekin barakang ham kerak edi menga degan ekan. Ya'ni baraka ajridan nima qilyapman? Yig'iyapman. Endi qasami qoldi. Nima deb qasam ichgan edi? Uray desa, ayoliga jabr, 18 yil ko'tarilgan ayolni uradimi? Urmay desa, qasam ichgan. To'pingmi? Alloh taolo Qur'onda marhamat qilgan, "Fattaqulloha va yuallimukumulloh." Sizlar Allohdan taqvo qilinglar, Alloh hamma yo'q deb o'rgatadi. O'rgatdi. "Taqvohuz biyadika zighfan fadri bihi va la taqnas inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab." Qo'lingizdagini bir hovuch xilishni oling dedi. Ash 100 ta xilishni olib turib bir marta urib qo'ying dedi. Chiqdimi muammodan? Alloh o'rgatdimi? 100 qamchi urish tasavvur qiling. Erkak kishi ham ko'tara olmaydi 100 qamchini. Alloh o'rgatyaptimi? Alloh o'rgatyapti. Aytyapmiz, taqvo qilinglar, Alloh o'zi o'rgatadi hamma yo'lni. Tavakkal qilinglar, hisobinglar Allohning qo'lida bo'ladi, kutmagan joydan rizqingizni beradi dedi Alloh.
Mana juma vaqti ham yaqinlashib qoldi. Yana u yerda Zulkifil haqida ashabi Ros va ashabi Loyka haqida gaplashimiz kerak, inshaalloh keyingi suhbatlarni qoldiramiz. Xulosa. Mana shu qolgan 4 yoki 5 daqiqada xulosani olamiz, diqqat qilib turamiz. Kunisi uyqu kelgan birodarlar, ozgina sabr qilasizlar. Chunki sabr qilib taqvo qilsanglar, inshaalloh bu o'tirganingizda ajri bo'ladi. Imom at-Tirmiziy rivoyat qilgan ekan, Hasan Basriydan rahimahulloh, sahobalardan bir kishi jahiliyatda bir ayolni tanir ekan. Islomga kelgandan keyin shu kishi sahoba hali ayoldan ko'chada uchrashib qolib, ozgina gaplashib qoldi-da, hali ayol ketibdi. Hali sahoba orqasidan qarab qolib, o'zi ham sekin yurishni boshlabdi. Ko'zi hali ayolda qarab ketyapti, boshini devorga urayapti. Nasa ozor chekibdi, ko'karibdi, muqonabdi, xullas qiylanibdi. Rasulullohga aytgan ekanki, "Iza aradallohu bi'abdin khayron ajjala uqubatan zanbihi fid-dunya." Alloh bir bandani yaxshi ko'rib qolsa, qilgan gunohini jazosini shu dunyoda ham berib qo'yadi, oxiratga qoldirmaydi degan ekan. Nima tushundik? Qalpoqni o'g'irlab ketibdimi? Orqani qarang-da, bir ish bor. Bitta minus ketgan bizdan. Bomda to'xlab qoldik. Onamizga baqirib chiqdik. Qo'limizdan keladigan yordamni biroz so'rab turgan paytda bemadik. Bir gunoh qildikki, Alloh yaxshi ko'rgan bo'lsa nima qilar ekan? Uhud g'azotini eslaylik. Akalar, mang'iza xulosamiz bugungi darsimizga. Diqqat qilinglar, cho'kka tushib olinglar, chodona qo'yganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rumotga 50 ta kamonchini o'tkazib qo'ydimi? Nima dedi? Biz yutsagan, yutkizsagan qimirlamanglar o'rningizdan. Qirilib ketsagan turinglar, mendan buyruq kelmaguncha jilmanglar dedimi? To 50 ta kamonchi ana shu rumot ustida turdi, 25 minutda tugagan ekan Uhud g'azoti. 25 minutda 7 marta bayrog'ini otargan ekan musulmonlar mushriklar. 7 marta. Yarim soatga qolmay urush tugadi, musulmonlar yengdi. G'alaba naq bo'ldimi? Qachoniki musulmonlar Rasulullohni buyrug'ida turuvdi, g'alaba naq bo'ldi. Endi qarab turing davomini. Musulmonlar surib ketdi kofirlarni. O'z yig'ishni boshlovdi. O'sha rumotdagi 50 ta kamonchidan bittasi aytdi, "Ey dedi, o'ljadan qolib ketamizmi dedi? Yuringlar olamiz dedi. Ey, Rasululloh nima degan? Esingizdan chiqmasin desa, esliklari bo'lgan ekanda. Bizga o'xshab. Yo, Rasululloh urush bo'lar ekanda jilmay turinglar dedi. Urush tugadi. Ketdi dedi. Yo, domla mana qadagan bo'lsa kerak. Yo, mumkin emas dedi desa nima qilamiz? Aql tarozimizga hisob ko'ramizmi? Tushib ketishdi nima bo'ldi? Alloh yaxshi ko'radi bu sahobalarni. Qayta bunga xato qilmanglar deb Alloh taolo nima qildi? Uqubatlab qo'ydimi? Jazolab qo'ydimi? Yaxshi ko'rganligi uchun beribdimi, yomon ko'rgani uchunmi? Bu bandalarga bu ayb yarashmaydi. Sizlar Rasulullohni oldasizlar, Rasulullohning so'ziga so'zsiz itoat qilinglar degan ishora emasmidi bu? Hayotdagi bir muammomizni olaylik birodarlar, mana shundan kelib chiqadi. Qilgan xatolarimizni evaziga totib qolamiz musibatlar. Alloh yaxshi ko'rgan bandasidan gunoh sodir bo'lganda jazoni o'rnida berar ekan. Yaxshi ko'rganligi uchun ekan, yomon ko'rgani uchun emas. Bir odamda odamlarni haqqini yeb ketayotganligi, zulm qilayotganligiga qaramasdan ishib ko'pirib chiroyli bo'layotgan bo'lsa, buni yaxshi deb o'ylamaylik. Alloh to'plamayapti buningkini. Fir'avnni tishi ham ormagan ekan, yuz yillashagan bo'lsa. Ya'ni birorta gunohni yengillashligiga sabab bo'lmagan. Boshimizga kasal kelishi, molimizga, jonimizga ziyon yetishi Allohning mehribonligi bo'lyapti. Rozi bo'laveraylik shunga. Yusuf alayhissalom Allohga suyanish o'rniga soqiy bolaga ishonib qo'ydi, necha yil qolib ketdi? 7 yil qolib ketdimi? Alloh yaxshi ko'rgan bandasidan xato bo'lganda nima bo'lar ekan boshiga? Musibat solar ekan. O'shuncha musulmon orqasiga qarasin. Ali ibn Abi Talib aytadi, Qur'ondagi eng umidbaxsh oyat qaysi bilasizlarmi dedi. Insonning qalbiga xursandchilik yop keradigan, umid tug'diradigan oyat qaysi bilasizlarmi dedi. Va ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum va ya'fu an kafir. Sizlarga deyapti Alloh taolo, bir musibat yetsa, o'zingizlar qilgan ish sababli yetadi. Yana men ko'pini kechirib turaman deyapti Alloh.
Agar mahluqotlarini bandalarni qilgan gunohlarga o'rnida jazo bersa, yer yuzida hech narsani qoldirmasdim degan mazmunda oyatlar bor Sofot surasida. Ba'zilarini tottirib qo'yaman, qaytishinglar uchun deydi. Yana ko'pini nima qilaman deydi? Demak, Xudo mehribon ekan, bandasiga yomonlik bermas ekan, banda o'zi so'rab olar ekan. Xudoim bandasiga mehribondir, lekin bandasi o'zi yomondir. Alloh subhanahu va taolo bitta bandasini gunoh dunyoda qilgan xatosiga bitta jazo beribdimi? Ikki marta azoblagani Alloh taolo karim ekan, azoblamas ekan. Oxiratga qolmadi. Endi dunyoda azoblamadimi shu qilgan gunohingizga? Alloh dunyoda turib azoblamabdimi? Bitta rahm shafqatini chashib qo'ygan paytda, bittasini 100 taga qo'shib, 100 ta qilib qo'yib turgan paytda yana azoblamaydi bu bandasini. Qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ma yusabul mu'minu min musibatin hatta shawka fama fawqaha illa hatta Allohu anhu biha khati'a. Qaysi bir mu'min bandaga qanaqa musibat yetishdan qat'i nazar, oyog'iga tikan kelib ketgan bo'lsa ham albatta uni gunohlarini, xatolarini yuvadi deydi. Demak birodarlar, bu qissadan oladigan xulosamiz Allohga bergan qazosiga rozi bo'laylik. Rozi bo'lsangiz ham shu ish bo'ldi, rozi bo'lmasangiz ham bo'ldi. Rozi bo'lsangiz, savob umid qilsangiz, Alloh mukofotni beradi. Gunohlardan tozalanasiz. Rozi bo'lmasa shu ish bo'ldi. Ayub alayhisalom taqvo qildi, sabr qildi, Alloh taolo mukofotini so'rashiga berdi. Demak, bir bandani Parvardigori boshiga bergan kunidan boshqa bandalarga shikoyat qilmayotganligi, Allohni bergan kuniga rozi bo'layotganligi, uni taqvo qilib sabr qilayotganligi belgi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana shu darsdan olingan xulosalarga hayotda rioya qilib yashashni nasib qilsin. Chunki Alloh taolo bandasini oshiqcha yaxshi ko'rar ekan, gunoh ko'payib ketayotganda banda senga yarashmaydi bu narsa, kiyil degan ma'noda unga jazo berar ekan. Alloh taolo Ayub alayhissalomning qissasida mana olingan xulosalarni hayotda tatbiq qilishlikka hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakotuh.